La Corano inter texto kai kun texto de Mahmud Hussein. La articolon en la angla lingvo tradukis Dr. Renato Corsetti, presidinto de UEA Italio Britio. Voclegas Mojtaba Puja. Kial islamanoj ne reagas pli forte kontraŭ la teroristaj organizaĵoj kiuj agas en la nomo de variaĵo de islamo kiun la islamanoj mem ne sekvas. Mahmud Hussein respondas la demandon per analizado de la antaŭkondiĉo de la korana daŭra valideco. La plej granda plejmulto de islamanoj estas honoritaj de la barbara malantaŭeco, kiun la islama ŝtato Daesh aŭ ISIS laŭ konvencio en eŭropaj lingvoj reprezentas kiel ankaŭ de ĝia pretendo paroli en la nomo de islamo. Temas pri speco de islamo kun kiu multa islamanoj ne identiĝas, sed dum ili kondamnas la islaman ŝtaton ambaŭ nivele, morale kaj home, ili havas malfacilon alfronti ĝin je la teologia di scienca nivelo. Ili emas forpuŝi tiun organizaĵon kiel ion kiu ekzistas ekster islamo. Ili do asertas, ke la idearo de la islama ŝtato ne estas islama, kaj tiel ili lavas siajn manojn pri ĝi, ne plu juĝas ĝin. Sed vere aferoj estas multe malpli difinitaj, ĉar la islama ŝtato deklaris, ke ĝia origino estas en islamo, kaj ĝi rilatas rekte al la Korano kaj al la rakontoj. La vorto rakonto en ĉi tiu artikolo tradukas la araban vorton hadith, kiu foje aperas en Esperanto ankaŭ kiel hadito aŭ hadiso. Por malakcepti la ideojn de tiu grupo, oni devas komenci akcepti evidentan fakton, ke islamo ne aperas en nur unu formo. En la pasinta tempo, kiel nun sub niaj propraj okuloj, ĝi alprenas multajn malsamajn, malsamdirektajn formojn, kaj kelkaj el ili estas eĉ kontraŭaj kaj eĉ malamikaj unu al la alia. Ĉimaniere ni povas vidi, kiel la islama ŝtato antaŭenigas apartan komprenon, ne por konverti animojn, sed por kaŭzi teruron, ne por konverti animojn, sed por atingi niajn plej praajn instinktojn. La grupo prezentas misformitan bildon de la Korano kaj de la rakontoj. La islama ŝtato devas esti kondamnita je du niveloj. Unuflanke pro la maniero laŭ kiu ĝi prenas kaj elektas pecetojn de la originala teksto kaj poste rearanĝas ilin por ke ili konformu al kontraŭhoma agplano de la grupo, aliflanke pro la maniero laŭ kiu ĝi tradukas tiujn sekciojn de tiuj tekstoj, kies celo estis taŭga por la sepa jarcenta Arabujo, al ordonoj kiujn ĝi postulas esti absolutaj kaj eternaj. Per tiaj rimedoj la islama ŝtato povas sanktigi la submeton de virinoj al viroj kaj pravigi la praktikadon de sklaveco. Tiel ĝi povas dumeterne malbone juĝi ĉiujn judojn kaj kristanojn surbaze de juĝoj pri iuj judoj kaj iuj kristanoj ĉe konflikto, kondiĉoj kaj en tempo, kiu ne plu havas iun rilaton kun nia nuna tempo. Restarigo de libera volo. Kial tiom da nereligiaj islamanoj, kiuj kunhavas ĉi tiun malpozitivan opinion pri la islama ŝtato, ne aŭdigas siajn kontraŭideojn laŭte kaj klare? Ĉar ili devus akcepti radikalan ideon, ili devus eksplicite akcepti la fakton, ke la dia revelacio enhavas kaj sentempajn instruojn kaj instruojn ligitajn al difinitaj cirkonstancoj. Alivorte, ili devus pridemandi la dogmon de la korana daŭra valideco. Ĉi tiu dogmo baziĝas sur io, kio unuarigarde ŝajnas veni de nekontraŭstarebla logiko, ĉar la Korano konsistas el la vortoj de Dio. Mi sekvas la uzon en la artikolo kaj majuskligas la vorton Dio, kvankam ne aliajn vortojn ligitajn kun Dio. Kaj ĉar Dio estas neerarpova, ĉiuj linioj en ĉi tiu artikolo linio egalas al verso aŭ versiklo. De la Korano devas laŭ necese havi eternan kai universalan valoron. El tio venas la conscienz criso, kiun havas tiom da islamanoi nun tempe, kiam ili rencontas linioin de la Corano, kiui estas compreneblai en la contexto de la sepa jarcenta arabujo, sed compreneble estas exter cun ligo, cun la nun tempai moralai postuloi. Ĉi tiu krizo estas senbaza. La dogmo povas esti forpuŝita sen perfido de la kerna valoro de la Korano. Eĉ pli bone, la vojo por atingi la koranan esencan veron estas la forpuŝo de la dogmo, ĉar la dogmo ne venas el la Korano mem, sed prefere de ideologia antaŭ ideo aldonita al la Korano en la naŭa jarcento. Tio estas, ke la vorto de Dio estas samsubstanca kun Dio mem, parto de ĝia tia naturo kaj eterna kiel li estas. Sed fakte ĉi tiu antaŭ ideo tute kontraŭas la Koranon. En la Korano Dio kaj lia vorto ne havas la saman statuson. Dio pretertempas, sed lia vorto estas kunligita kun la tempo. La vorto interplektas la absoluton kaj relativon, la universalon kaj la apartaĵon, la spiriton kaj la mondaĵon. Jen kial la Korano ne povas esti legata kiel teksto de ordonoj laŭlitere sekvindaj cie cae ciam. Kiel tia dogmo estis acceptita in la islama mondo dum tiel longa tempo, ciam gi tiel clare estas contrau la Corana pruvo? Gi gainis nur ce la fino de longa batalo ciu datas de la naua iarcento en la Bagdado de la califoi Abbasidae, sequantoi de la unua califo de la tiu dinastio, Abbas ibn Abdul Muttalib, patra onklo de la profeto. Tiu periodo havis la etson de variae escepte fierae pensofluoi. La Mutazilai, islama filosofia scolo, vidu mutazilismo en Wikipedio. Teologiistoi argumentis che homa libera volo estas necongrua cun la dia absoluta povo. Dio provisis homoin per la capablo por razia iugiado cae per crea forto, nomita putra, danke al ciu ili povas agi libere. La filosofiistoi falasifas en la araba e la greca. Estas alia scolo de raciismo, kiu metis sin exter la campon de teologio. Ilia celo estis empreni ciuin campoin de scienzo, daurigante la grecan filosofian tradizion. Sed la mutazilistoi kaj la filosofiistoi renkontos crescantan kaj eĉ pli potencan konformisman taidon, ĉar la gardistoj de la tradicio, juristoj kaj teologiistoj iĝis decidiĝintaj en la respektivaj sciencoj detrui iun ajn ideon pri libera volo per la aserto ke ĝi defias la ĉiopovecon de Dio. La decida kontrasto inter la du pensofluoj finfine fiksiĝis je tio, kiel ĉiu grupo vidis la naturon de la korana teksto. Laŭ la mutazilistoj, la Korano estis kreata de Dio, kaj tio signifas, ke ĝi estas aparta rilate al Dio, kaj ke ĝi aperis en difinita momento de lia kreado. Tempa elemento estas do emplektita, kio lasas al homoj ian spacon por interpretado. Por iliaj kontraŭuloj, ĉiuokaze la Korano estas necreita. En aliaj vortoj, ĝi estas samsubstanca kun Dio kaj ĝi dividas kun li lian eternecon. El tiu vidpunkto iĝas malpli grave kompreni la Koranon ol esti invadita de ĝi, igi sin mem ensorbiĝinta en ĝian naturon pere de ĝia laŭlitera legado, senfine ripetata. Kaj tiel la texto akiris la statuson de absoluta, netuŝebla vero, el kio elsaltis la ideo de la korana senfina validezo. La ideoj pri senfina validezo en la fino estis venkaj en la kontraŭstarado. Ĉi tiel dum multaj jarcentoj la ideo pri libera volo estis forigita el islama teritorio kaj ĝi nur reaperis ĉe la fino de la deknaŭa jarcento. Gvidita de tre eminentaj islamaj intelektuloj, la reformisma pensado povis subfosi la doktrinon de daŭra valideco. Ĝi estis inspirita de la spirito de klerismo kaj ĝi baziĝis sur la modernaj sciencoj de historio, antropologio kaj lingvistiko. Sen pridemandado pri la dia origino de la revelacio, la movado komencis okupiĝi pri la historieco de la unuaj manifestigioi. Kiel resulto gi contraurencontis la gardistoin de la tradizio, kiui misfamigis la novan pensadon donante la nomon de exterlegia, al gia metoda ilo critica resonado, kiu regis en la sociae cae